kousek dál nad náma, tam nad našima hlavama se vznáší. Naši strážní anděle, co noční můry kolem postele křídly plaší. Zavřeš oči, stlumíš dech, uslyšíš, jak jim na křídlech vítr tančí. Provoz jako na ranveji, pro lásku boží, pro naději, co jim síly stačí. To když se s náma má něco stát, o štěstí lásku začnem se bát, tváze zvážení. Tak všichni věří, že nad náma jsou, od čeho zlého nás ochraňujou andělé strážení. Každej z nás a taky já máme svýho anděla, co se dívá. Když jsem ztrácel slova z úst, zašeptal, pane, nedopust. A já zpívám, zase zpívám. To když se s náma má něco stát, svět se nám hroutí a pískový hrad, tváze zvážení. Tak všichni věří, že nad náma jsou, od všeho zlého nás ochraňujou andělé strážení. Když ty spíš, tak oni bdí, překážky z cest nám odklidí a víru vrátí. Ať se hnem, kam se hnem, anděle s naším osudem jsou spjatí. To když se s náma má něco stát, o štěstí lásku začnem se bát, tváze zvát. Čeho zlého nás ochraňujou andělé strážení. To když se s náma má něco stát, o štěstí lásku začnou se bát. Tak všichni věří, že nad náma jsou, od čeho zlého nás ochraňujou. To když se s náma má něco stát, o štěstí lásku začnem se bát, tak všichni věří, že nad náma jsou, od všeho zlého nás ochraňujou.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. S těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se radi už nikdo nedívá. Z vysokolních lesů nám stála u dveří a hladoví ptáci přilétli za zvěří a stále blíž. Pak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal.
Tak aspoň někdo, protože oni tu ještě nejsou.
Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám. Na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.
Krásné odpoledne, hezký den vám všem na vlnách svobodného vysílače CS. Klidné a přátelské odpoledne ze studia Helen, kde právě začíná povídání s Helenou na rovinu. Před námi jsou 2 hodinky písniček, rad, informací, zajímavostí, ale hlavně věštění budoucnosti zdarma. Jen ve studiu Helen svobodného vysílače CS se dozvíte, co vás čeká a co vás nemine. Jen tady můžete zdarma zjistit, co podniknout a jak se zachovat, aby se vám dařilo. V lásce, kariéře, financích, studiu. Jediným omezením jsou otázky na zdraví, protože do médií je tato věštba zakázaná. Ovšem v průběhu dnešního povídání se několikrát dozvíte telefonní číslo naší vědmy, kam můžete rovněž za běžný tarif volat od zítřejšího rána. Tak taková je naše věštírna, pokud vytočíte telefonní číslo 721 557 022 nebo napíšete na e-mail studio.helen.svcs@gmail.com. Nyní už hosté dnešního vysílání. Máme malé technické problémy a tím pádem také zdržení. Nicméně půl uvítáme kartářku, bylinkářku, vědmu, moderátorku, spisovatelku a lektorku Ivanu Reginu Kupcovou-Sádlovou spolu s léčitelem, šamanem, psychoterapeutem Honzou Sávedrou. V tuto chvíli je na linkách svobodného vysílače CS pouze kolega z Brna, glosátor a automobilový závodník Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a hezký den a poslech všem posluchačům.
Thank you. kočík z pahorků. S píšťákou přihnal do dvorku, i kohout spustil na povel a bzučí strom pod křídly včel. Už zvoní kovář pod kolou, kůň čeká až jej okovou. Snad každé jitro složí píseň takovou. Máme tu další dobrý den, ráno nám ťuká do oken, jen oči stačí otevřít do kořán. Máme tu další dobrý den, zvuk svícných hvězdných lucern, až šťastné strony začaly snít. Šít do krovů, kmen proklepal i strakapout a ženci jdou za strávu žnout. Zem tepou koně sedlaní, zedník si plivnul do dlaní. Svátečně krásné je to všední svítání. Dobrý den, ráno nám ťuká do oken, jen oči stačí otevřít do kořán. Máme tu další dobrý den, svou svítlých vězných lucerem, a šťastné struny začaly snít.
Posloucháte Svobodný vysílač
CS.
Projekt internetového svobodného rádia.
Zároveň posloucháte Studio Helen a pořad s Helenou na rovinu. V tuto chvíli pouze s Oldou Duchoněm. Dnes je to právě rok, co slavný chrám Notre Dame v Paříži ve Francii zachvátil silný požár. Ten vypukl v prostoru její střechy během rekonstrukce loni 15. dubna večer a zcela uhašen byl 16. dubna ráno, to zhruba po 12 hodinách. Požár zničil téměř celou střechu, včetně typického sanktusníku, část vitrážových oken a část nosných kleneb v chrámové lodi. Tolik strohá fakta. Během Velikonoc se ale do katedrály alespoň na chvíli opět vrátil život. Na Velký pátek se tam konala malá bohoslužba, které se kvůli epidemii koronaviru zúčastnilo jen 7 lidí, včetně pařížského arcibiskupa. Jsme v této napůl zřícené katedrále, abychom řekli, že život pokračuje, prohlásil arcibiskup Aupetit, který do chrámu vstoupil v ochranné přilbě. Bohoslužbu živě přenášela televize. Co na to říct? Co k tomu dodat? Šlo o náhodu? Ty ale neexistují. Šlo o trest boží? A proč? Nebo je to jen nezodpovědnost zodpovědných a ti, co se přiklánějí k božímu trestu, slyší trávu růst?
No tak těžko co říct. Víme, že tam se prováděly nějaké práce na opravě střechy a potom to zachvátil požár, že zachránila se spousta zajímavých artefaktů. Z toho byla, mám pocit, i zlatá trnová koruna, zachráněna dokonce tím arcibiskupem.
Ano.
Nikdo tam nepřišel o život. Škoda je poměrně velká, ať už se týká historie, že zhořely některé věci, které měly hodnotu historickou, ale i škoda jako taková na katedrále. Teď vlastně byla zima, tak zvažovali, že sundají jedno lešení, které bylo také požárem poškozeno, nahradí ho druhým, ale nějakým to nejde, to jsem zachytil včera ve zprávách, takže mají nějaké zdržení. No a myslím si, že hlavním taky zdržením bude to, že v momentě, když katedrála hořela, ještě než se uhasila, že tak prezident Macron vyhlásil, že do 5 let bude Notre Dame opět ve své kráse se zkvět. No a přispěchali, ale zřejmě zatím jenom ústy, na pomoc někteří z nás, ti více zbohatli, předháněli se v miliardách, kolik přispějí na opravu. No a já si myslím, že pakliže by tomu tak bylo, tak by určitě práce a všechno ostatní frčelo tak, jak se říká, a mělo by frčet dál, a ono tomu bohužel tak není. Takže tam vidím nějaký problém, a víte, že dneska problém jsou finance. Dokonce uvažovalo se o tom, že budou přizváni čeští restaurátoři na opravu, a zatím jsem také ani neslyšel, že už by někdo požádal, aby některý z našich dobrých restaurátorů a kumštýřů v určitých řemeslech byl přizván k opravě. Zvažuje se také vůbec, kdo jak architektonicky přispěje, má být vypsaná nějaká architektonická soutěž. Uvažuje se o tom, že střecha by byla prosklená, zůstala by vlastně jakoby zastřešená jenom sklem, a ta věžička, která byla uprostřed katedrály dřevěná, která zhořela v prvé fázi, mimo těch dvou hlavních věží, tak by měla být nahrazena také věžičkou ze skla. Takže tolik teď momentálně ke katedrále. Ale říkám, asi bude největší problém s ukočírováním financí.
Když mluvíš o věžičce ze skla, té hlavní věži, myslíš si, že je to správná volba? Myslím tím kombinovat nové a staré.
Jako já si myslím, že pokud to někdo neumí uvést, ale mělo by se to dát uvést do takového stavu, jak to bylo předtím, tak je to taková znouzecnost, když si vzpomeneme vlastně na Louvre, že kde máme vlastně také skleněnou pyramidu. Takže ono těžko jak to definovat. Kdyby to bylo třeba celý pod skleněným nějakým sarkofágem, tak vyrostl nad tím další pavilon, tak by to možná vypadalo zajímavěji. Nemuselo by na to pršet, protože a zase by to nemuselo chátrat. Možná, že na to klidně dojde, že si to někdo uvědomí, protože u nás to sice až tak moc není vidět, ale pokud vyjíždíte v tomto směru na ty západní, do těch západních států, na ten západ takzvaný, tak třeba v Rakousku, když je zimní období, tak veškeré kašny a jiné pamětihodnosti dostávají skleněný sarkofág. To znamená, že jsou vidět, ale nejsou přímo pod vlivem počasí nebo i takzvaných kyselých dešťů, a jsou před zimou chráněny vlastně skleněnou vitrínou. To znamená, že je památku prostě vidět, ale není zasněžená minimálně. Což u nás se nikde v podstatě neděje zatím.
Já si myslím, jestli je to dobře nebo špatně, aby se to dělo. Co myslíš? Já jsem přesvědčená o tom, že ty kulturní památky jsou tady některé víc jak 100 let a přesto jsou v dobrém stavu. v lepším stavu než nové baráky, které stavíme?
Tak to je otázka toho, kdo a jak to dělá a jak poctivě. Ona se nám hlavně teď to zjišťuje, celá společnost vytratila ta poctivost z těch řemesel. Jsou sice například barvy, ty jsou dneska, dá se říct, na vysoké úrovni a kvalitní, že ty vnější nátěry nepotřebují a tak často přetírat a neblednou hlavně na slunci. To se všechno udělat dá, ale říkám, kolikrát zase i s těma nejlepšíma materiálama vlastně pracují lidé, kteří jsou všeumělci a vidíte, že ono tak prostě, bohužel ten svět funguje a je to hlavně vidět třeba v Americe, kdo sledujete určité youtubery, anebo na Facebooku, co vám tam řeknou lidé, kteří tam prostě dlouhodobě působí, bydlí, tak říkají, že není problém, že prostě každý 3 měsíce někdo mění zaměstnání a je pořád něčím. Akorát pár lidí, kteří složí nějakou profesní zkoušku, tak vlastně se tím honosí. No a potom to všechno je v takovém stavu, v jakém a podle toho to vypadá, tak jak to bohužel ty památky vypadají a víme, že kolikrát se to sotva opraví, tak se to může začít dělat na novo. I když říkám znovu, že jsou kvalitní stavební materiály, včetně toho materiálu, který zamezují promokání nebo vlhnutí třeba z diva, aby to hned po první zimě neopadalo znovu, protože se tam dostane mráz a vypadá to hned jako špatně. Ale říkám, je to všechno otázka hlavně lidí, kteří to dělají a pak je to otázka financování, protože je zajímavý, když si vezmeme třeba Velkou Británii, tak tam spousta domů a i vlastně sami Britové vlastně jsou hrdí na to, jak starý ten dům je a jakým způsobem je udržován a kolik generací už tím domem proběhlo. Takže to je možná taky otázka přístupu vůbec jako k těm památkám, protože u nás se sice vždycky vyčleňovaly peníze ale na památky, ale byly památky, které měly nějakou prioritu a byly památky, které zůstaly bez priority a ty zůstaly bez priority do dneška. No. Potom po sametovém kotrmelci sice pár z bohatlíků usoudilo, že budou bydlet na zámku, no ale většinou, když se dneska podíváte na realitní kanceláře, tak ty zámky se po těchto lidech víceméně prodávají pořád dokola. Možná, že to vždycky někdo koupí, ale už to nikdy není tak, jak to bylo. A je i spousta nových, úplně nových staveb, které prostě najednou při zániku podnikání tak začnou chátrat a jdou úplně na odpis. Takže to je, myslím si, taková nemoc doby. A možná bychom si měli taky stanovit vůbec ty priority, které to jsou a co po sobě zanecháme ostatním generacím. No, to také není, že jo.
Pojďme si zahrát, protože telefon do studia drnčí. Všichni chtějí předpovědět budoucnost od Ivany Reginy Kupcové-Sádlové, ale my bohužel musíme mít strpení a ještě chviličku počkat, protože dojíždějí z Prahy a jsou na cestě, jakmile budou, připojí se a bude všechno tak, jak má být. V tuto chvíli Anna K., až mě zachráníš.
Poslouchej, jak spolu zní, ty slyšíš moje srdce, já poslouchám tvý, až zapálíš, co se dá, zůstanem spolu, už nás nikdo nehledá, jenom láska ti otvírá můj svět. Mě zachráníš, až tě poznám víš, když tě objímám, nejsi sám, nejsi sám.
chvíle ke štěstí, až zapálíš, co se dá. Zůstanem spolu, už nás nikdo nehledá, jenom láska ti otvírá můj svět. Jenom láska ti otvírá můj svět. Když mě zachráníš, až tě poznám blíž, když tě objímám, nejsi sám. Zachráníš, až mě poznáš blíž, když mě objímáš, nejsi sám.
Písnička dozněla. Máme volající do studia, kteří se chtějí ptát a kterým budu muset říct, ano, jste ve vysílání, můžete se ptát, ale budete se ptát zbytečně. Ivana Regina Kubcová-Sádlová ještě pořád není přítomna ve studiu Helen, to znamená, že se nemůžete ptát, mají nějaké problémy, jsou na cestě z Prahy domů. A tak vás poprosím, vyčkejte ještě a dejte jim ještě tak 20 minut čas, aby jsme měli jistotu, že se připojí. Pak vám určitě odpoví na všechny vaše otázky.
Dobře, takže za půl hodiny zkusím, ano?
Ano,
dobře, děkuji.
Tolik marný telefonický dotaz. Pojďme se ještě vrátit k slavnému chrámu Notre Dame. Co myslíš? Šlo o náhodu, i když říkáme, že ty neexistují? Nebo o boží trest? Nebo o nezodpovědnost zodpovědných? Jak to vidíš ty, Oldo, jako člověk, který nevěří na čáry a tajemno a boží tresty?
Já, když si to tak pročítám, tak v podstatě ono nic nedává jakoby smysl k tomu, že to vyhořelo. Víme, že jsou legendy, tak jako když praskl zvon Zikmund, že bude třeba v české zemi zlé. Zatím to se také nepotvrdilo. Co se týká katedrály Notre Dame, nevím, jaká tam má plusy či nějaká prokletí, co se kde odehrálo, ale vzhledem k tomu, že to, co jsem se běžně dostal, ke mně dostalo za informace, tak v podstatě, že pařížská prokuratura už informovala, že požár nebyl založen jako
úmyslně.
Že zatím se přiklání k neumyslnému založení požáru. No, úmysl a neumysl, no to, že někdo by to možná udělal, ale někdo ne, ale vzhledem k tomu, že se tam opravovalo, když to srovnáme třeba s požárem, který taky neumyslně byl udělaný na muzeu, tak těžko říct, no. Víme, že doba je taková, jaká je, a možná proto, že třeba, já nevím, v jakém stavu třeba ta katedrála měla ty hlavní nosníky, z čeho byly, jestli byly klenuté z kamení nebo dřevěné. Zřejmě jako ta část střechy samozřejmě krovy a to dřevěné bylo. No a teď nikdo neřekne, v jakém to bylo stádiu. No tak ve finále potom někdo řekl, no tak je to třeba pojištěné, je to toto, tak to, když to zhoří, tak se taky nic nestane, že? Protože bude mít eventuálně méně práce. No.
Takový trochu pojišťovací podvod, myslíš?
I to se může stát. Jako, dívejte, všechno, Helenko, praskne. To si musí každý uvědomit a je otázka vždycky času, jestli to praskne hned, anebo jestli to praskne za 10 let, protože vždycky, když se něco takového děje, tak všichni jsou jenom lidé a určitě si málo který z lidí, který se kolem takovýchto věcí nachomítl a buď to udělal něco legálně nebo nelegálně, nebo tohle toto dokázal zařídit, tak ten se vždycky na smrtelné posteli, já říkám, přizná, protože ví, že už mu v podstatě nic nehrozí a akorát čeká na to, jestli tady bude 2 měsíce nebo 3 měsíce. Jsou tací, kteří na to nepamatují a vezmou si to sebou do hrobu, protože ta smrt je přichytí, aniž by s ní jakožto počítali, že prostě přijde náhle, ale říkám, to vždycky se potom něco objeví a něco vyplave, co a jak bylo. Je smutný to, že ve většině případů, bohužel, také se nejde až na kloub věcí do jádra, aby prostě se to vyšetřilo a jednou provždy, aby s tím třeba souhlasili všechny strany, protože pořád vždycky se to začíná a vidíme to skoro na všem, dělit na dvě poloviny. Jedna polovina říká, že to například, že to zapálí někdo úmyslně a druhá polovina říká, že tomu tak nebylo. No a ta pravda, měly by ty dvě poloviny složit nějakou vyšetřovací komisi, nebo tady u těchto věcí ani ne, protože u těch památek, že na to jsou policisté a hasiči, specialisté, kteří dokáží určit, kde bylo hlavní ohnisko požáru a proč a tak dále a různí znalci a ti by se měli jednou provždy shodnout. No ale bohužel nebývá tomu tak, takže možná i požár katedrály Notre Dame v Paříži bude obezdřen zase po nějakou dobu
velkým
tajemným. Ano.
Tak já si pořád říkám, že trest boží to nebude, protože pokud má být Bůh milostivý a chápající a odpouštějící, tak by se nám přeci nemstil tím, že by nám dovolil zapálit takovouto památku, byť ve Francii. Ale člověk nikdy neví, jestli to nebude nikoli náhoda, ale příroda, která nám ukazuje svoji moc, protože se my sami k ní nechováme správně. Nicméně teď v tuto chvíli mám na drátě dalšího volajícího a já vám znova jenom zopakuji, že zatím nemáme Ivanku Reginu Kupcovou-Sádlovou ve studiu, tedy se nemůžete zeptat na to, co vás čeká, protože mají nějaké technické problémy s autem a jsou na cestě domů. Volali před chvilkou, když hrála písnička a domlouvali jsme se, že máme dát ještě 20 minut času na to, aby mohli přijet domů a připojit se na Skype, aby bylo vše tak, jak má být a vy jste se dozvěděli, co vás čeká. Vydržte tedy ještě 20 minut a pak se určitě dočkáte své předpovědi od Ivany Reginy Kupcové-Sádlové. A my budeme pokračovat. Druhé smutné výročí, které připadá na dnešní den, je potopení slavného zaoceánského parníku Titaniku. Ten ztroskotal už při své první plavbě, a to 14. dubna 1912 ve 23 hodin 40 minut, kdy se srazil s ledovcem. A po necelých 3 hodinách, 15. dubna ve 2 hodiny 20 minut ráno, klesl ke dnu. Zahynulo přes 1500 cestujících a členů posádky. Příčinou srážky byla vysoká rychlost, nedostatečně jižně vychýlený kurz určený kapitánem Schmidtem, nevhodné světelné podmínky a absence pátracího světla v důsledku jeho zákazu pro britské civilní lodě. Příčinou vysokého počtu obětí byly zejména špatná organizace záchranných prací a nedostatek záchranných člunů v kombinaci s v té době moderním, ale stále nedostatečným stavem technologie záchranných člunů. Zkáze Titaniku se dostalo široké publicity. Pro velký počet obětí, mezi nimiž byli i někteří z nejbohatších lidí světa a mnoho známých osobností, i kvůli legendám, které vznikly kolem příčiny a průběhu potopení a později také po objevení zachovalého vraku lodi v hlubinách Atlantiku. Potopení Titaniku má rovněž veliký technický a kulturní význam. Díky značným změnám v bezpečnosti lodní dopravy, které byly v reakci na tuto katastrofu provedeny. Tolik o potopení Titaniku na Wikipedii. Ale pojďme si o potopení Titaniku říct něco víc. Z historie je známo mnoho příběhů právě v souvislosti s Titanikem, kdy někteří lidé odmítli cestovat konkrétním dopravním prostředkem, protože měli zlé tušení. Projevila se u nich jejich intuice? Nebo to zase byla ta náhoda, která neexistuje? Jak to vidíš z této stránky, Oldo?
Tak já si myslím, že Titanic byl na svou dobu obrovský dílo, ale určitě, protože se spěchalo jako obvykle, tak tam došlo k nějakým věcem, když se podívá na technické věci, které, když to vezmou do ruky opravdu lidé, kteří tomu rozumí a znají, tak třeba u Titaniku byly konstrukční chyby, na které se prostě buď to nepřišlo tím, že to byla věc nová, loď takovéto velikosti, anebo prostě jenom tím, že se spěchalo, tak se spousta věcí bylo nevyzkoušených. No a vlastně se spěchalo. Ono taky tam právě u toho Titaniku se zvažuje o to, jestli to nebyl jeden z největších pojišťovacích podvodů. Ale to je to, že prostě my to už dneska nedořešíme, loď je zatím hluboko na dně oceánu někde, dostali se k tomu malé ponorky, něco málo z toho vyzdvihli a to je v podstatě asi tak vše, co my o tom můžeme hovořit. Nevím, jestli ještě žije někdo, kdo na Titaniku byl, ale pak já mám pocit, že už ne, že to už je tak možná 10 let, co poslední z Titaniku, ale co si ten člověk v podstatě může pamatovat, protože v té době zřejmě byl dítě. Ti lidé, kteří vlastně to prožili přímo a mohli by o tom hovořit, co se dělo nebo nedělo, už tady mezi náma nejsou. Takže jsou to jenom dogma, která se mohou přečíst, ale jestli budou v nějaké námořní knize, nejsem námořník a určitě námořníci a kapitán, když je nějaký takovýto problém většího rázu, tak tehdy neměli černé skřínky, dneska lodě mají černé skřínky, tak jako letadla, ve kterých se sleduje veškerá komunikace kapitána s posádkou, s lidmi, včetně rozkazu a včetně komunikace s pevninou a jinými záchrannými složkami. To jsme byli svědky při vlastně naklonění se nepřímém potopení lodi Costa Concordia v Itálii. No, smůla byla v tom, že kapitán opustil loď mezi prvními, což z kapitánského hlediska a vůbec námořního hlediska je špatně, že kapitán by měl opouštět loď jako poslední, nehledě na to, že tam ani podle těch prvotních věcí nehrozilo to, že by ta loď se potopila celá, takže se potopila jenom částečně a tím, že vlastně zalehla na bok. No. I že tam také byli nějací mrtví, tak samozřejmě, že byli, ale to už se dá přisoudit tomu, že třeba neuměli plavat nebo si nepočínali dobře, nebo hluboce spali, ale to už jsou jenom taková dogma, která si my můžeme představit, co se všechno stalo, včetně toho Titaniku. No, každopádně spuštění Titaniku byla obrovská sláva, no a víte, jak to bývá, no, že občas někdy, když je ta obrovská sláva, tak pak se hned něco vyvrbí nedobrého. Jo. Já bych to přirovnal ke svatbám, čím skromnější svatba, tím tím delší manželské pouto a čím svatba pompeznější, tak víte, že někteří umělci mají třídenní, pětídenní dobu, kdy jsou ženatí či vdaní. Takže toliko si myslím k tomu Titaniku.
Já ještě se tě zeptám, co říkáš tomu, že někteří lidé prostě odmítli nastoupit na tu loď nebo odmítli cestovat, přestože měli zaplacenou vstupenku, která nebyla nejlevnější a nebylo to z důvodů zdravotních. Myslíš si, že měli nějakou intuici nebo zlé tušení?
Ono těžko to takhle to hodnotit, ale ono se může stát, že třeba člověk se ráno probudí a víš to sama, že někdy prostě má třeba naplánováno spoustu věcí a zjistí po tom raním probuzení, že prostě to není to ono a klidně je schopen to odvolat a nikomu to nemůžeme brát za zlé, protože se dostaví nějaký problém třeba tam u někoho s psychikou nebo prostě lidé dostávají určité informace, když se taková loď stavěla, takže může být problém a tak dál a to a někdo může i vynést, co se týká té konstrukce, tak jak jsem říkal, to, co se popisuje v knihách, takže vlastně, že měli nesourodé parní kotle a tak dál a tak dál, malé kormidlo, že nebylo možno a bylo jenom jedno, že nebylo záložní a že se s tou lodí nemohlo manévrovat dle potřeb, to všechno to už prostě bylo, už se to stalo, ale někdo třeba s těmito informacemi mohl zapracovat a dát to ve známost těm lidem a říct si, no tak ti dotyční usoudili, že ta plavba nebude vhodná, pohodlná, bude problematická třeba a prostě nenastoupili. To se prostě stát může. Jako nevěřím na náhody, jako takhle, ale opravdu se stát může, že prostě někdo zrovna v ten den nebo zrovna třeba jim třeba ujel, já nevím, od někud vlak, že se třeba tam nemohli dostavit v ten čas, hol týzdenka propadla. Že?
Pokud by to byla náhoda, tak šťastná.
Samozřejmě, pak by to bylo pro ty, kteří se na tu palubu nenastoupili, tak pro ně zřejmě šťastná. No. Jako ví se o tom, že když se to zhodnocovalo, že i vlastně stav záchranných člunů jako takových nebyl ve směru kapacity důstojný, že prostě ty záchranné čluny měly menší kapacitu, než byla osazenost lodí jako celkové, protože tam bylo vlastně v podstatě asi kolem, jestli se nepletu, kolem 3000 lidí a 800 členů posádky. Jo? Takže ano, 2603 cestujících a 899 členů posádky, takže to je skoro 3500 lidí.
Jako, tak ono zajímavé je, že se něco takového stane a přesto jsou i ti, kteří to přežijí. Přežijí něco, co se téměř přežít nedá a někteří zahynou.
Tak samozřejmě, jestliže byli tam, se uvažovalo o tom, že byli později spuštěny ty záchranné čluny na vodu, že prostě kapitán vyčkával, taky se pořád není potvrzeno to, že to opravdu narazilo do ledu, tam se zvažuje první možnost, že vlastně trhlinu na tom trupu způsobil nějaký výbuch a to právě v souvislosti s těmi parními kotly, jestli nebyl přetopen nebo někde nebyl problém a nevznikla prostě tlaková vlna, která roztrhla ten trup. Tam je ten problém a zrovna takovej, že vlastně dovnitř jako tak se nikdo ještě nedostal, takže vlastně všechno se pozoruje z těch malých ponorek zvenčí.
Máme dobrou zprávu pro všechny, kteří čekají na to, aby si mohli nechat vyvěštit budoucnost, protože já právě vidím na Skypeu Honzu Sávedru, takže vidím, že je všechno připraveno, jen se ptám, jestli slyší i oni mě, jestli je všechno v pořádku.
Ano, já tě slyším, všechny vás zdravím a moc se omlouvám, ale to, až vám budu vyprávět...
Trošku nahlas.
Já to mám úplně nejvíc nahlas.
Ano, ano, dobrý, teď je to v pořádku, teď už slyšíme dobře. Já jenom připomínám, protože jsem musela mnoho hovorů zavěsit, znovu telefon do studia. 721 557 022. Je vidět, že ho ani nemusím připomínat, protože první volající je tady a samozřejmě s ním i první otázka... Je to vaše, ptejte se, máte štěstí, právě dorazila Ivanka Regina Kopcová-Sádlová a Jan Sávedra do studia.
Ano, ano, tak snad neměla problémy s cestou, já ji moc zdravím.
Takže já zdravím všechny posluchače, omluvám se za malé zpoždění, ale i to píše život a navíc jsem to od rána tušila, tak jsem se opět nesekla. Takže jsem tady pro vás, přátelé, a ptejte se.
No, dobrý den, paní Ivanko, tady je Hanka z Liberce. Viděla jsem na internetu, že děláte tenhle ten pořad, tak říkám, zkusím zavolat a ono se mi to podařilo.
Tak vidíte, aspoň mi máte štěstíčko. Tak, na co se podíváme, magická koule je připravená, všechno, jdeme na to.
Jdeme na to, co mi povíte pěknýho nebo špatnýho, to snad ne.
To je taková docela konkrétní otázka, takže já se tady podívám, jaký máte období. Vy teďko si zaměřte veškerou pozornost na sebe, prosím, ano. To znamená, že cokoliv budete plánovat, zatím nikam nespěchejte. To znamená, že pro vás je koncem června je jakoby aktivnější měsíc, koncem června, července, ano, už to tady vidím. To znamená, že cokoliv plánujete, malinko jakoby pozdržte, ano. Já tady přímo varování nevidím, ale trošku byste si měla v tom ve svém já, to znamená ve vaší duši, jakoby si promluvit sama se sebou, protože tam trošku vidím neklid a chaos. I když se umíte velmi dobře ovládat, trošku si promluvte s vlastním já, to znamená ne každému vyhovět. Ano, prosím, jste velmi obětavá. Takže vám přeju hodně síly, jsem ráda, že jste se dovolila, pořad je zachráněn, když chcete Ivanu Reginu a předpokládám, že vás nesklamu. Takže mám tady starožitné runy, mám tady magickou kouli křišťálovou, no a ty karty jsou až to poslední. Moje soukromé telefonní číslo, přátelé, je 720 946 099, jenom nevolejte dnes, až od zítra, anebo pište SMSky. Nemůžu opomenout, ano, pozdravit Oldu, Helenku, takže patle, ahoj a jedeme dál.
Já děkuju moc, hezký den, nashledanou.
Vám taky, nashledanou. Hned je tu další hovor. Jste ve vysílání, můžete se ptát, ale musíte si stlumit rádio, aby jsme dobře slyšeli i my. A ne,
ano,
bylo to.
Dobrý den.
Ano, Ivana Regina, tak na co se podíváme?
Dobrý den, tady Marie. Chtěla bych se podívat na mojeho vnuka Iva. Chtěli by miminko, no, a nějak se jim to nedaří, jestli se jim to povede nebo ne.
Dobře, dobře, tak se podíváme chvilinku. Prská mi tu svíčka, takže vydržte chvilinku.
Ano.
Vidím tady bílý pláště. To znamená, že tady bude pomoc lékařů. Chvilinku. Ano, vidím to tady znova. Zobrazují se mi tady bílý pláště, takže pomoc lékařů na cestě. Takže mám tady pro vás zprávu takovou, že přání nejenom těchto mladých lidí, ale vy vlastně budete prababička. Takže je to velmi důležitá funkce být prababička a to se vám splní, ano?
Ano, a můžu ještě, posledně jsem se ptala na syna. Rozvádí se, nebo chce se rozvést s Kateřinou Stanislav? A jestli potom, jestli se rozvedou, jestli bude šťastný nebo ne a jak se mu povede v podnikání?
No tak, trvalý štěstí je diagnóza, takže to upřesníme, takže bude spokojen, moment, a to podnikání, no tady je nějaký zádrhel trošinku, jo, trošku je tady teďko, to není jenom tou dobou, ale i tak by to bylo, má to v osudu. Trochu tady bude nějaký zádrhel, bude tady řešit nějakou nepříjemnost a je to tak kolem toho října. Takže ať je velmi obezřetný, jo? Tam trošku ten říjen je pro něj trošku kritičtější, prosím, ano?
Aha. A bude to souviset jako s tím rozvodem, myslíte?
Bohužel ano, jo? Takže to chce opravdu špičkového právníka. Já vám přeju hodně síly, ať se vám daří a čekejte na děťa, kde tí brána. Takže ano. Já vám děkuju za zavolání, za důvěru a dáme prostor dalšímu volajícímu.
Krásný den, děkuju pěkně, naschledanou.
Naslyšenou. A my se můžeme na malou chvíli ještě vrátit k dvěma neslavným výročím. My jsme si tady říkali v úvodu, když jste tady ještě nebyli, že je to dnes právě rok, co slavný chrám Notre Dame v Paříži ve Francii zachvátil silný požár. Já jsem dostala během té doby, co Ivanka vykládala karty a dívala se do věštecké koule, zajímavý článek od posluchače Svobodného vysílače CS, který se zmiňuje o tom, že požár katedrály Notre Dame byl falešnou vlajkou za komplicity papeže, organizovan Macronem, Merkelovou a Mayovou, všichni satanisté, za účelem záchrany Evropské unie a centrálních bank. Co říkáte na tohle, Honzo? My už jsme to rozebrali po té stránce a nepodaří se nám to. Nejprve tedy další, kdo se ptá na svůj osud. Můžete se ptát, jste ve vysílání, hezký den.
Vám taky přeju krásný den. Zdravím paní Regínu. Tady je Tomáš. A
se podíváme.
Podíváme se na to, kdy se dokážu odrazit ode dna a jak je to s tím mým zdravím.
Tak, zdravíčko, na to se dívat nemůžu, protože jsou to média, takže to víme, že musíme dodržovat to, co máme dodržovat, takže nemůžu diagnostikovat médií. Tak, tady, když se odrazíte, Tome, nic nevzdávejte, protože jedno vám teď řeknu, co tady vidím, moment, tak já vám něco řeknu. Máte velkou vnitřní sílu. Přestaňte se litovat, pozorovat, zdravě se naštěte a jděte dál, protože vy máte v genech bojovnost. Je to moment, vy jste tu bojovnost dědil, vy jste geneticky po své mamince a je to pátá generace, to znamená, že ty lidi už jste znát nemohl, ale tam odsud tu máte bojovnost v genech. Takže zvedněte hlavu, strach oslabuje a běžte dál. Já vám přeju hodně síly.
Můžu se, děkuju. To jsem asi potřeboval i slyšet. A chtěl jsem se zeptat ještě na jednu věc. Rodinný vztahy s mojí maminkou.
Tak, jak se zeptat, jako, protože já tu nemůžu dělat dlouhou analýzu, aby se dostalo na všechny. Jako, zda to bude dobrý nebo špatný, nebo jak to chcete?
Jsem se ségrou od vlastně začátku života v rozporu. A nekomunikuju s mámkou jenom vlastně díky mojí sestře, no. Takže jestli
nějakým způsobem... Mě to, co tady vidím, tak spíš se jedná o mamon, jo? Vy jste asi každý jiný teda. A tady u vaší sestry, no, já vám něco řeknu. Tady to, co se mi zobrazuje, spíše kvůli mamonu, jo? To znamená, že tady to není, tam nejsou emoce. Tady i názorově se neshodujete, ale zřejmě tam hraje roli majetek.
No, přesně.
No.
Úplně přesně.
Tak, co bych tomu dodala, jo? No.
Tak,
i všechno, vyskujte, rvěte se jako drak, protože na to máte, Tome, takže mě nesmíte zklamat. Na čas mi zavoláte a řeknete, Ivano Regino, já jsem vyhrál. Jasný?
Ano,
já vám
všechno
hodně sílu.
Děkujeme.
Já vám taky. Děkuju,
naslyšenou.
Znova opakuju pro všechny moje fanoušky a ty, co mají o mě zájem, teda je vás denně hodně, 720 946 099, nebo mi pište SMSky, přátelé, jenom volejte od zítra, prosím, ano?
Tolik informace a pojďme se vrátit k slavnému chrámu. Má v tom i církev svou vinu?
Tak církev v tom samozřejmě svou vinu má už jenom v tom, že to bylo tak strašně špatně zabezpečeno, že tam nikde nebyly žádný hlásiče, že prostě nikdo si v životě neuměl představit, že by mohl Notre Dame vyhořet. Já nejsem příznivcem nějakých satanistických a podobných věcí, to já moc nechci a ani se v tom neumím orientovat, ale prostě myslím si, že minimálně v tom zabezpečení ta církev opravdu má obrovské mínus a jde to trošku na její vrub.
Než se dostaneme k dalšímu projednávání, tak si promysli, jestli seš spíše toho názoru, že šlo o náhodu, které ale neexistují, nebo o trest boží, ale proč by právě Bůh byl ten, kdo trestá, anebo o pouhou nezodpovědnost zodpovědných. Ale my máme další volající, můžete se ptát, jste ve vysílání. Hezký den.
Dobrý den, tady Hana, mohla bych mít dotaz na Ivanku Reginu?
Ano, ptejte se.
Ano, jsem tady pro vás, já vás slyším, tak se ptejte.
Ahoj Ivanko, tady je Hanka, úkol splněn.
Výborně, tak máš velkou pochvalu, i si se dovolala. Výborně, tak jo, Haničko,
děkuji. Ještě mi řekni blízkou budoucnost, prosím.
Nerozumím.
Blízkou budoucnost.
Blízkou budoucnost, jak to u mě vidíš, prosím.
Tak, tady je období, který je takový teďko trochu vachrlatý, ale máme tady konečnou fázi a to je výhra princezno. Takže dobrý, jo?
Děkuji moc a jsem ráda, že tě slyším zase v éteru. Ahoj.
Tak jo,
naslyšenou.
Ahoj.
To byl další telefonát, zřejmě někoho, kdo dostal od Ivanky Reginy Kubcové-Sádlové nějaký úkol, protože i to se občas stává, že se s nikým nemazlí a řekne, jak to má být. No a pak se potřebuje dozvědět, jestli úkol byl splněn nebo ne. My se tedy vraťme k naší katedrále. Tak jak to je? Co myslíš, Honzo? Šlo o náhodu, o trest boží, o nezodpovědnost?
Podívej se, náhody neexistují, na to si odpověděla sama. Trest boží, musíme si uvědomit, že Notre Dame sloužil v poslední době opravdu komerci a že vydělával peníze možná, že se Bůh malinko rozlobil. Ale ti, kteří v Boha věří, ví, že Bůh je láska, Bůh je odpuštění, takže tady to nevidím. Já to vidím na velikou nezodpovědnost zodpovědných, a i těch méně zodpovědných, ale bohužel jim bylo dovoleno.
Mm-hmm. My jsme také mluvili o druhém smutném výročí, a to potopení slavného zaoceánského parníku, Titaniku. A tam se zase chci zeptat tebe, Ivanko. Z historie je známo hodně příběhů a mezi ty patří i ty z Titaniku, kdy někteří lidé odmítli cestovat konkrétním dopravním prostředkem, čili nenalodili se, přestože si zakoupili vstupenku, která byla velice drahá, a neměli k tomu zdravotní důvody. Myslíš si, že se projevila intuice, nebo že měli zlé tušení, že to vůbec je možné?
Já jsem o tom víc než přesvědčená. Já už jsem to viděla ve filmované teda, byl to film velice emocionální, ale je to asi jako u všech, když se někam nemá jet, tak se prostě nemá jet. Když něco zastavuje před cestou, ne za každou cenu jeďme nebo jdeme. To znamená, že každý z nás máme tak částečnou obranou intuici. Takže ne za každou cenu musím, ať se jedná o cokoliv. Ano?
A máme tu takže intuici úplně všichni?
Měli intuici, a nebo je osud, respektive ochranný andělé zastavili, to znamená, že jim dali nějakou překážku, tak, aby prostě nenalodili.
A máme intuici úplně všichni? Je to jenom o tom, že třeba někdo nenaslouchá své intuici a někdo naslouchá víc, ale máme ji všichni?
Máme, Helenko. Kdybych poslouchal svou intuici, tak jsem dneska nikam nejel.
Aha, a proč jsi tedy jel?
No, protože jsme museli být 2-3 hodiny na vysílání, protože jsme ti to slíbili.
Ano.
A já jsem od samého výjezdu věděl, že to není dobře. A taky to dobře nebylo.
Ani se nebudeme ptát, co se ti všechno přihodilo, protože tady je tolik lidí, kteří se chtějí zeptat na to, co je čeká, a kteří nám to poslali i po mailové poště. Je tu Romana. Dobrý den, prosím, můžete se mi kouknout na vztahy, na můj vztah, Romana a Marcel. Děkuji moc.
Tady u toho páru vidím částečnou sociální nezralost. To znamená, že tyto lidé můžou mít teďko i ty biorytmy ne úplně v rovině. To znamená, tyto lidé ať nikam nespěchají a hlavně moment, pozor na emoce. Jo? To znamená, že ty emoce, já to řeknu jinak, na čem hodně lpíme, to se nám jakoby vzdaluje. A hlavně tady je strašně důležitá komunikace, ano. To znamená, že tyto lidé, pokud spolu chtějí být, tak musí spolu umět komunikovat. Tady trošku vážné i komunikace, vidím tady i emoce, což není dobře. To znamená, že jakoby ať ty lidé nikam nespěchají, prosím. Ano? Já tu vidím trošku překážky.
Dobře. Máme tu další prosbu na výklad. Marie. Marie píše, že pracuje skoro 12 let v jedné firmě a teď byla 2 roky nemocná, ale v podstatě ptá se na to, přišla o nějaké peníze, jestli se jí vrátí nějak zpět ty peníze, o které přišla. Protože pracuje stejně jako ostatní a zdá se jí, že za to nemá tolik finančních prostředků.
Vedoucí. Já tady ale bohužel naší posluchačku nepotěším. To, co se mi tady zobrazuje, no, trochu se i zlobím teda tam, kde pracuje, že se tomu takhle staví to okolí, ale nevidím tady vylepšení. Bohužel, Maruško, je mi líto, já tady zlepšení nevidím.
Pak tady máme další. Dobrý den, manžel jde 9. června na operaci, tak se ptá, jestli ho vezmou na tu operaci a jak dopadne. Ivana.
Tak, zase se jedná o lékařská, vlastně lékařské téma, já to řeknu jinak. Váš manžel bude v pořádku, takhle to řeknu. Ano, znova, nemůžu to diagnostikovat, rozebírat naší medicínu, která je na vysoké úrovni, ale konečná fáze celé této cesty, kterou manžel podstoupí, dopadne dobře. Ano?
Tak to je dobrá zpráva, protože paní Ivana si myslí, že má manžel nějakou kletbu, že se mu nedaří, že všechno, co vlastně dělá, tak vždycky dopadne jinak.
No, tak ona ta kletba se dá smazat, ale to trvá několik hodin, než to smažu. Setkávám se s tím za těch haldy let, co to dělám, 40 let není málo, takže ta kletba se musí smazat. A to trvá opravdu několik hodin, takže tady spíš už je to potom na soukromý rozhovor a určitě ne pro média. Takže pro všechny moje posluchače a fanoušky, moje soukromé telefonní číslo je 720 946 099, ale prosím, přátelé, až od zítra, ano?
Pak tu máme další otázku, další prosbu od Hanky. Hanka píše, že před 3 měsíci jí utekl druh za 17letou holkou. Už dokonce spolu bydlí, přestože má druh s Hankou 4letého syna. A Hanka se ptá, jestli dostane rozum a vrátí se k ním zpět.
Tak, milá Haničko, to se občas stává, ale je jedno pravidlo, děvčátko. Kdo jednou zradí, zradí po druhý, byť to může být za 20 let. To znamená, že buďte báječnou mámou, tento člověk už by mi nesměl přes práh. Vy vlastně klamete sama sebe. To znamená, že litujete svoje děťátko, vy jste mu dal život, on ani nevěděl, kdy se to stalo, když jste otěhotněla. To znamená, že vašemu partnerovi bývalýmu popřejeme hodně štěstí, protože ten si pomohl teda. Na to přijde on sám, jako udělal hloupost. A vy buďte báječnou mámou a pamatujte mi jisto, vám se ten život absolutně změní. Toto není ani pořádný táta, ani nic, protože když udělá takovou skopičinu, no, tak ať ti dokazuje, jak je báječný úžasný. Ta nezralá slečna puberťačka mu vrací mládí, což mu dělá dobře. To bude taky, to přejde, ten bude koukat. Takže až vás bude prosit na kolenou, tak ty dveře jenom zaboukněte.
Máme na drátě další volající nebo volajícího. Můžete se ptát, jste ve vysílání. Hezký den.
Dobrý den.
Ano, Ivana.
Dobrý den, paní Ivano.
Máme, prosím.
Dobrý den. Tady Lenka, já bych se chtěla prosím zeptat, já vyřizuju mé mámě příspěvek na mobilitu, tak jestli se to vyřídí kladně.
Aha, moment, chvilinku, tady prskají svíčky, vydržte chvilku. No, 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 takže tady, tam, kde to budete vyřizovat, trošku budou problémy, sežeňte si ještě nějakou dokumentaci,
Budu tam dávat, ano, oni si pak budou vyžadovat lékařské zprávy.
Hodně papíru, jak když jdete do sběru, jo, hodně papíru a konečná fáze je, ano, tady to pak zvládnete, ale chce to hodně dokumentů. Zatím těch dokumentů máte málo, jo?
Ano, teprve budeme posílat a vyřizovat. Ono to bude tak otázka 3 měsíců.
Vidím, hodně papíru. Ještě jich máte málo, takže ještě někde něco sežeňte a pak je tady jakoby to, co potřebujete, vyřídí se kladně, jo?
Dobře, děkuji, mějte se. Nashledanou.
Naslyšenou. Ne, máme další volající nebo volajícího na drátě. Hezký den, dovolali jste se do studia Helen. Můžete se ptát Ivany Reginy Kopcové-Sádlové.
Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, jestli se mi podaří najít práci. Já jsem z Plzně a nějakou další dobu se mi to nedaří, tak jestli se mi to podaří v Plzni a jestli mi přijde do života nějaký nový muž. Děkuji.
Já se trošku podívám do vaší minulosti, protože v tom citovém oboru, která v té cizové fázi, ono to zklamání ve vás ještě totiž je. To znamená, že ještě nemáte to úplně srovnané s toho minulého vztahu. To znamená, že občas vám tam vyplavuje chvilinku, jakoby ještě myšlenka proč. Je tam pocit nedoceněnosti a viny. To znamená, že nemáte to úplně srovnané, takže vemte fixu pomyslnou, udělejte pevnou čáru za minulostí a už se ani v myšlence k tomu nevracejte. Do života vám vstoupí člověk, já vám jeho telefonní číslo neřeknu, ale bude to člověk tak o 2, o 3 roky starší. Mně to připadá, jako kdyby to někam se vám nechtělo nebo něco takového a to bude to nepřímá shoda náhod a tam ho potkáte. Od toho se konečně budete moc opřít. Teď se jste mohla tak maximálně opřít o zeď v životě. Tady v tom pracovní místo, no, jste málo průbojná. Elektronické životopisy jsou sice hezký, ale to, co tady se mi zobrazuje, jako by to nemělo tu váhu, nebo to někdo nečet, nebo takového něco, aby přitom jste velmi schopná. To znamená, že dveře jsou k tomu, aby se otvíraly, takže jednejte osobně. Vy máte, ke konci roku máte hodně vysoké aspekty a proč se mi tady ukazuje starší žena? Aha, je tady jakoby, je to o trošku starší žena, než jste vy, ta vám dá tip, otevřou se dveře a vy nastoupíte a nebude to na brigádu, ale na stálý pracovní poměr. Už to vidím. Jo.
Děkuju. Moc děkuju. Vám a taky. Hodně štěstí, hodně zdraví, paní Regina.
Naslyšenou.
Mám síly dost na to, co zvlád bych rád. Mám si snad říct, staň se, co má se stát.
Proč mívám chod říct, hej, osude chvíli, jen pojď hezky blíž a řekni, co víš, jak těžký kříž bude úděl můj. Co sudičky přáli nám, kdo to ví, to nám ani ďábel sám nepoví. Snad má to tak být, vždyť život je král. Vlastní tím, co nového nám přichystá, co srdečky přáli nám, proč se ptá, to má patřit hádankám na pořád. Snad má to tak být, když budoucnost záhadná je víc nebo míň nejistá.
Zjeví mi pouze čas, co za lupe máš, to uhádnu dřív a s nás.
Mám času dost, já doufám, že spoustu snad.
Pokračuje povídání s Helenou na rovinu, a to s Ivankou, Reginou, Kupcovou Sádlovou, Janem Sávedrou a Oldou. Pojďme se vrátit k té intuici, o které jsme si povídali před telefonními hovory a písničkou. Já jsem se ptala, jestli intuici má úplně každý, jestli jenom neposloucháme, jestli má úplně každý anděla strážného, který nás třeba zastaví, ale pak se divím, proč ti ostatní nastoupili. Kdyby všichni měli intuici, tak tam na tom Titaniku není nikdo.
No, já ti musím oponovat, protože anděla strážného opravdu má každý, byť tomu nemusí všichni posluchači věřit. Intuice je základ každého biologického tvora. Intuici mají výbornou zvířátka. Zvířátka předpoví zemětřesení dřív než lidé. My na to potřebujeme Richterovu stupnici. Pokud se něco má stát, zvířátka znervozní, my se divíme, proč jsou nervózní, nám to dojde až díl. Lidská bytost jako taková je trošičku už stažená hektickou konzumní dobou, potažmo ještě navíc technickou, a haldý populace utíká hlavně do virtuálního světa. To znamená, že tady intuice jakoby je trochu potlačena. Je to docela škoda, protože kdybychom se na chvilku uzavřeli do vlastního já a promluvili si, ne s technikou, ale sami se sebou, ve svým já, ze svojí duší, se svým nitrem, tak bychom hledy věcí odhalili, co vlastně v nás je za potenciál. Tím, že neposlechneme intuici, dáme přednost pracovním povinnostem, případně něčemu jinému, protože je nám to blbý říct ne, tak radši to riskneme, no a pak to takhle vypadá. Takže brácha, když dneska odjížděl, no přátelé, kdybyste viděli, jak jsem se šklebila, možná, že by se mě báli ještě víc, už takhle mají lidi země lupta, no.
A s čím vším nám může intuice pomoci? V podstatě nám může odpovědět na všechny otázky?
Já si myslím, že ano, protože uděláme spolu takovej test, přátelé. Ukažte sami na sebe, kde jste. Já. Znova opakuji, ukažte na sebe já. Rozhodně všichni se dáváte ruku na svoji hruď. Tam vlastně je centrum duše a oduší. To znamená, pokud vás hrkne, nebo se vám sevře na chvilinku, jakoby hruď, to znamená pozor. Levá mozková hemisféra dává pouze signál. Jinak se vám to odráží v tomto bodě. Nesmíme si to plést infarktem, prosím. Dáme si intuici. Pokud tam začneme logicky přemýšlet, ale já to zvládnu, to je nějaká blbost, prosím, tak si jeďte. No a návrat je nejistý, byť, bratříčku.
Nemáme auto.
Tak, takže teď tam nevisí někde v horní dolní teda auto, no a uvidíme, jak to dopadne. Takže nicméně vysílání jsme zvládli, ale já, když odjížděl, tak jsem se ošívala jako čert. Ta intuice se dá natrénovat. Pokud víc budeme naslouchat, intuice totiž nemá logiku. To znamená, že uděláme to jinak. Odkud to vím, když to nevím? Potkáme člověka, který na první dojem v nás hrkne. Zase v duši já. To znamená, že jakoby nás to jako zastaví. Je to vteřinka. Ani ne, je to ještě míň. V tu chvilinku je tam informační pole vaší intuice. To znamená pozor. Ten člověk se na vás může usmívat jak Mikuláš. Tu chvilinku buďte velmi obezřetní, protože z jeho aury sálá cosi, co není v pořádku. Vy to nemusíte úplně odhadnout, protože dobře mluví, má výbornou retoriku, umí ovládat i mimoverbální komunikaci a může vás krásně oblouznit. A svým báječným slovosledem je to vynikající manipulátor, takže výborně nalédnete. A to se hodně stává hlavně u lidí, kteří kvalitně investují do pofiderních nějakých akcí a potom koukají, je, co se stalo. Takže mě to těch lidí zklamaných volá hodně. No ale když je dopředu zastavím, tak ta hamižnost, ty vyhlídky lepší zítřku já zbohatnou, No a pak mi volají za půl roku, ježiši, ono se mi to nevrátilo. Já se vůbec nedivím. Měli poslechnout intuici, po případě, pokud chtějí, tak i mě.
No ty říkáš ale, že se dá intuice natrénovat. Ovšem, ano. Jaká existují pro rozvoj intuice pravidla, nebo jaké existují způsoby, jak to natrénovat? Co mám udělat přesně?
Být, nelhat sám sobě a být k sobě upřímný. V první řadě si nastavit zrcadlo pravdy. To znamená, co od života očekávám. Profimasku, kterou všichni nosíme, sundej, podívej se do zrcadla, tomu se říká zrcadlová terapie, podívej se zpříma sobě do očí. A sám k sobě promluv, co očekávám od života, proč se přemáhám, proč se obětuju a kde jsem já. Někdy nosíme pocit viny a přitom za to vůbec nemůžeme. Takže si zakazujeme mít pocit viny, protože každý člověk je originál, každý člověk je vlastně odraz Boží, když si toho Boha zmiňovala.
A co pocity obav? Ty říkáš pocit viny, ale obavy, které nás každodenně omezují, ty jsou tady taky.
Je to součást této uspěchané, neurvalé, hektické doby, protože já to řeknu jinak, dneska zdraví je až na druhém místě podle mého průzkumu za ty leta, hlavně, že to sype. A ty lidi, dokud se jim opravdu nestane něco, co je vážného, tak dávají přednost jenom neurvalosti. Rádoby přátelství vzniká pouze na úkor toho materiálna, protože tě potřebuju, tak je to cukry, cukry, až to z tebe dostanu, tak už tě neznám. No a když se ti něco náhodou přihodí špatného, tak tam, kde byli známí, najednou ti nezvedají telefony, najednou ti neznají, protože jsi nikdo a už tě nepotřebují. To znamená, že tady naslouchejme vnitřnímu já a pokud se nám něco takového přihodí, tak to hlavně si, přátelé, pamatujeme. Protože dostat se na úplný dno není prohra, je to vítězství, protože pevně nohama se odrazíme a jdeme zpátky, tak jako to dělám já.
No a navíc ještě, Helenko, určitá obava a strach, to ti řeknou psychologové, je trochu naše záchrana. Protože tím, že pociťujeme obavy, tím, že máme z některých věcí strach, tak postupujeme rozvážně. Kdybychom ho neměli, tak skočíme z mostu, i když neumíme plavat, protože nám to přijde jako prýma nápad. Ale ta obava a ten strach nás vlastně drží nohama na zemi. Nesmí to samozřejmě být tak, že se budeš od rána do večera klepat, to opravdu ne. Ale pakliže máš třeba před nějakým velice závažným rozhodnutím, tak je na místě, aby se ta obava ozvala. Protože ty malinko přibrzdíš a uděláš to vlastně správně. Nevletíš do situace po hlavě.
No, já se musím zeptat i Oldy jako automobilového závodníka, protože kdo jiný by měl mít takovou tu zdravou intuici než právě automobilový závodník, který ať chce nebo ne, tak trochu riskuje svůj život. Oldo, jak to je u tebe? Jakou ty máš nebo nemáš intuici?
Já si myslím, že zatím, co se týká intuice i nějakých předpovědí, ne, to si netroufám hádat, ale nějaký takový náznak toho, když něco nechci, nebo je možná také, že se tomu podřídím potom a pak to neudělám, ale když mám intuici, tak kolik se mi stalo i to, že jsem prostě nejel na závod, protože jsem říkal, já se na to necítím. Ono je to hlavně o tom, když člověk jede na ty závody, tak já jsem je začal jezdit proto, protože že jsem podnikal, trošku odbočím, a potřeboval jsem si vždycky tak nějak od těch starostí odreagovat. A tam je ta výhoda a ještě byla, teď už toliko ne, protože veškeré ty tratě většinou byly ještě, kde nebyl ani telefonní signál mobilního telefonu, takže člověk prostě vypadl úplně ze všeho a když prostě se nechce zabít, a to se nechce žádné z těch závodníků a z lidí, tak se musíte soustředit jenom na tuto věc. To znamená jenom na ten závod a nesmíte se nechat ničím rozptylovat. I to rozptýlení je to, samozřejmě, že jsou heci mezi závodníky, nechat se vyhecovat. Vždycky, když se někdo nechá i vyhecovat k něčemu, tak je to špatně a zapomene na tu nějakou intuici. A se mnou prostě mě to nerozháže, já prostě řeknu, já nepojedu a tak dále. To se prostě stává, že tak intuitivně od něčeho ustoupím, ale někdy bohužel jsem se třeba i intuice byla, ne v závodech, ale v něčem jiném a věděl jsem dobře, že to nedělám tak správně, jak bych měl, ale prostě jsem dal třeba na někoho jiného už, jenom abych mu vyšel vstříc, ale viděl jsem dopředu, že to je špatně dle mé intuice. Takže co se týká třeba zásadních rozhodnutí v určitých věcech, tak prostě dám na svoji intuici a nejdu do těch věcí a nenechám si to prostě nikým vymluvit a nikým ovlivnit. Byť třeba to může dopadnout tak, že by to mohlo být i naopak, ale vždycky, když jsem potom tak jakoby slevil z toho svého, tak to dopadlo právě špatně. A věděl jsem to i dopředu, že to tak může skončit. Ale já na tyto věci jsem v podstatě připravený. No a říkám, intuice v závodění je ta, že třeba když vím, že jsem unavený nebo prostě mi to nesedne, tak si za to jenom sednu a jedu se trošku vyvést rychleji do toho kopce. Já už jsem ve věku, kdy ze mě novodobý Michael Schumacher nebude, ani si mě nikdo nekoupí, že už tam jedu, prostě jsem tam jeden z nejstarších, jako skoro dědula, no ale prostě to je takový, je to klukovský sen, který jsem měl, splnil jsem si ho, no a teď už mám zase sny jiné a intuice přijdou k něčemu jinému.
A vyplatí se ti mít tu intuici, nebo vyplatilo se ti to někdy v minulosti, víš to?
Určitě, protože když jsem třeba teď jel poslední závod, tak jsem vlastně roztěkaně na něco zapomněl a se s tím nebudu chlubit, bylo to legrační. A intuitivně jsem věděl, že i když to auto bych dal dohromady celá dobře a všechno, tak prostě to byla trať, která se mě vždycky vymstila. Já tam dokonce tvrdím, že mám svůj šipkový keř, kde pravidelně tu škarpu vymetám. A jsem si říkal, ne, to prostě nestojí to za to, končíme. Zbalil jsem saky paky a šel jsem se jenom dívat. To si myslím, že byla dobrá intuice, protože se mohlo stát daleko něco horšího. To je právě to, že člověk potom není tak perfektně soustředěný zrovna na tu jízdu, a už je tak podvědomně rozladěný, no a ta podvědomá rozladěnost vede k tomu, že dělá člověk chyby a tady v motoristickém sportu se chyby neodpouští.
Tam se když to dá dobře, zaplatit tak to bolí jenom, i zdravím.
Bolí to jenom, ano, bolí to jenom kapsu, když je to dobře, ale taky to může dopadnout tím, že člověk přijde o to nejcennější a to je život.
Tak vidíš, Honzo, je třeba slyšet a poslouchat svůj vnitřní hlas, svoji intuici.
Ono to vždycky právě nejde. Někdy prostě člověk musí malinko zariskovat, ale jenom malinko, proto já jsem nechal auto tamhle někde u mechaniku a nechal jsem se sem přivést, protože už by to nedopadlo dál dobře.
Celou tu dobu, co my si tady povídáme o intuici, tak lidé SMSkují. Já jsem říkala, že mají jakoukoliv možnost ptát se Ivanky Reginy Kupcové-Sádlové na svou budoucnost, tak teď tři SMSky. Linda se ptá, mám zájem o jednoho kluka, ale vůbec nevím, jestli on mě chce, ale já jeho moc. Dá se láska i přičarovat?
Láska se dá přičarovat, tady už trošku zacházíme do magie, o teď tady přednášku dělat nebudu, sama jsem ji studovala 28 let, dá se přičarovat, ale je to na chvíli. Může to být na 5, na 6 let, to znamená, že budeme radši přirozenou cestou, to znamená, že pokud k sobě dva patří a přeskosí tam ta krásná chemie, to znamená ta jiskra, kdy opravdu je tam ta symbioza, probudí se tam ta vzájemná chemie, endorfíny, štěstí, zvedne se serotonin, ta hladina, tak to je to správné. Pokud je to násilně udělané magií, jde to, ale ta trvalost není jakoby stabilizovaná, není stálá. To znamená, že my docílíme svého, ovšem za čas ten člověk se nám jeví absolutně jiný a vlastně litujeme toho, že jsme to chtěli.
Petr se ptá, soutěžím se svými kolegy o vedoucí místo. Budu tím vedoucím já?
Musíte být větší diplomat a strateg, nejenom dravec. Máte proti sobě dost velké soupeře, to znamená, že tady trošinku trénujete diplomaci a strategii. A hlavně teda je u vás moment, já tady vidím i oční kontakt a trošku více zaměřte na vaši retoriku, prosím, ano?
Pak je tady SMSka od Jitky, která chce navštívit svoji maminku, která v době koronavirové karantény je doma pořád sama a už to nedává psychicky. Jestli jí může navštívit, jestli se dá říct, že se nic nestane.
No, tak tady psychicky na tom špatně, to je přirozené. Seniori to obecně snášejí daleko už, ale máme telefony, takže necháme maminku vyprávět, dejme téma, ať maminka vypráví, když jí bylo 20, 30, jak to tenkrát bylo. Ty lidé tu dlouhodobou paměť mají báječnou, to znamená, že ať se jí ptá, maminka bude vyprávět, sama se vrátí do mládí, tím pookřeje, takže to je taková částečná psychorelaxace, psychohygiena, ale k mamince ať zatím prostě nechodí. Byť by měla sebelepší prostředky ochranné v podobě roušky a ostatních rukavic a to všechno. Není to dobře, protože uvidí v ústence, i to není hezký pohled, nevidí si do tváře pořádně, nepůjde k ní blízko, musí být minimálně 2 metry od ní. Je to prostě špatně. Takže ať dá téma po telefonu a nejenom takovýto obecný mami, co jsi vařila a jak se máš. Na to ty lidé jsou zvyklí, protože v té karanténě jsme delší dobu. Takže ať se maminka rozpovídá. Můžeme se ptát i na recepty, které neznáme, anebo je známe, ale chceme se ubezpečit, že to máme dobře. To znamená hlavně vyhecovat maminku k tomu, aby vyprávěla. Naslouchat a ptát se dál. A hodinový rozhovor tuto seniorku natolik osvěží, že bude mít pocit, že předala moudro, sama se rozpovídala a hlavně se vypovídá. Tady je strašně důležité, aby ty lidi se vypovídali, ano?
To byla rada pro ty, kteří napsali SMSku a teď se pojďme věnovat dalšímu tématu a to právě tématu té poslední SMSky a to znamená koronaviru a s tím související současné problémy. Problémy Čechů, obava o konec podnikání, finanční nejistota, problematické vztahy v rodinách a tak bych mohla pokračovat. Hodně Čechů věří v brzký návrat do starých kolejí, ale změní koronavirus svět opravdu jen v horizontu měsíců? Nebo si musíme zvykat na jiný život, než jaký jsme žili před pandemií? Prognózy na dlouhou dobu dopředu bývají ošidné, přesto se pokusme alespoň některé scénáře, o kterých se už nyní hovoří a píše, probrat. Pojďme se bavit o tom, že se blíží doba, kdy bude daleko menší turistický svět. Lidé omezí létání. Na serveru se píše, že některá města v uplynulých letech uvažovala o tom, že příliv turistů by se měl regulovat, že je jich příliš mnoho. Jsou to například Benátky nebo Barcelona. To se jim nyní zřejmě splní, ačkoliv si to určitě představovali jinak. Autor, provozovatel odborného serveru z dopravy, se domnívá, že především letectví čekají v souvislosti s koronavirem velké změny. Že už nebude tak snadné létat, nebude to tak levné, protože nebude létat tolik lidí, čili nebudou ty úplně levné lety. Myslíte si to také, Oldo?
No tak já si myslím, že určitě se s tím něco poděje, ale nedělám si iluze, že lidé, kteří budou chtít cestovat, že nevycestují. Myslím si, že určitě se bude cestou rychlovlaků. To si myslím, že je ta správná cesta, mě by to i vyhovovalo. Já se přiznám, já se létat bojím. Já prostě, když nejsem rovnýma nohama na zemi nebo spojený se zemí, tak prostě mě to nedělá mi to obzvlášť dobře. Takže spoustu destinací jsem nenavštívil jenom tady z tohoto důvodu, ale třeba tam jde spíš o to, aby ta rekreace a vůbec, aby se nesoustředila jenom na jedno místo, kde to prostě dělá ty problémy, ale aby se to rozprostřelo tak nějak po celé té zemi. Samozřejmě, že s tím, když to vezmeme u nás, tak jestliže skončí turisté například v Brně, tak není absolutně žádný problém udělat jednodenní výlet do Prahy, když bude konečně postavená ta rychlodráha a ten vlak tam bude za 45 minut, tak je to potom úplně jedno. Ale bohužel tak to není, tak je to možná, je to určitě nastartování do něčeho nového. Já se jenom hrozím toho, aby ten start nebo ten restart, a doufám, že mě dají i ostatní řečníci za pravdu, že bojím se toho, aby to nesanovali ti stejní lidé, kteří to dovedli k těmto koncům. To bych byl velice nerad, protože ti nemají s ničím novým, nemohou s ničím novým přijít. A všechny ostatní už zašlapali do země. A to je prostě ta chyba. Jestliže se zopakuje, tak do 5 let budeme ještě ve větších trablech, než jsme teď. Podle mého názoru. Myslím si, že na řadě přijít na to, že by mělo být trošičku té skromnosti, že bychom si mohli zacestovat i u nás, že by konečně zase se mohlo u nás začít uvažovat a už se najednou Vajza Rábe uvažuje o tom, že budeme soběstační minimálně aspoň v té výrobě potravin, což každý zvládne s tou motykou a s tím semínkem. A že teda zase možná uděláme nějaké kraviny a naženeme tam ty kravičky, aby jsme měli hnůj jako hnůj a nejenom samou umělotinu. A že prostě zase si zakonzervujeme tu zeleninu a nebudeme ji muset mít čerstvou ještě dnes, no tak když dneska někde jsem se díval, bych měl kupovat v obyčejnou růžici květáku za 100 korun, tak promiňte to, ať si to nechají, že jo, to ať tím to tam zní v regále, pak když není jiného zbytí. A já se klidně najím, možná když jsem se ptal zahrádkářů, tak v takové nějaké obavě, co dělají listy a tak, tak mě bylo řečený, že listy ze stromů některý jsou výživnější ještě než kde co, takže akorát musím se tak trošku pousmát. Já bych strašně rád do pozadu dotáhl Břeťu Rychlíka, protože tomu já říkám, že to je husita, ten je vždycky proti všem. A když v jedné debatě jsem on, že by nechtěl nikdy, aby se vrátili komunisti, tak jsem mu říkal, ještě budeš zhánět kobylu, abys měl čím tahat pluh, aby se ti najedla někde ve škarpě, tak to mě tvrdil, toho bych se nechtěl nikdy dožít. No a podívejme se, ono se k tomu pomalučku pádnými kroky blížíme. No. Tak jak každý si pěstoval na zahradě golfové hřiště, tak dneska trávniček urývá a už je tam paprika, už je tam rajčátko, už je tam to zelí, už tam dá letos i ten květáček určitě, protože za 100 korun, když si koupí za 5 korun sazenici, že? No a bude chodit večer zalévat řádně a odchytne vodu si aspoň do kádě nějaké a nebude točit pitnou, protože bude drahá, tak to prostě tak k tomu dospěje. No, takže ono nás to vlastně z toho rozletu všeobecného vrací zpátky na zem. Teď je otázka, jestli to pochopí ta většina, že to tak je, a nebo jestli se podáte menšině, která si myslí, že to tak není a bude to, jak to bylo a bude to tak stejně, tak potom ten pád z těch výšin bude ještě o to tvrdší. Já bych nerad, aby byl tvrdší, ono se s tím vším dá něco dělat a měli bychom začít uvažovat o tom tak, že bychom neměli všechno přepočítávat jenom na hmotné statky, to znamená na peníze a podobně. Trochu skromnosti by nám neuškodilo.
Když jsem byla náctileté štěně, houpali mě muži, jak se dá. Za pár let však došlo k drobné změně, teď ty pány houpám zase já. Prý jsem milá roztomilá mrška, mnohý muž už tohle o mě řek. Stačí totiž sladkých slůvek sprška a z vlka je rázem beránek.
Prati, katě, prati, prašule, pro muže jsou moc zlá kouzule. Když nám na nich něco vadí, prašule, pokej na hraní, hodní hod se topí ve smůle. Prati, dělaj z pápa chlapíka, malý tlustý hloupý nešika. Když má prati kapku plivu, není přece vůbec zimu, že probudí holce čertíka.
Nejde pod nos, dokážu i pěkná mrcha být.
Mami, 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 prašule, pro muže jsou moc zlá kauzule. Když nám na nich něco vadí, prašule, to by nahradí, hodný hok se topí ve smůle. Prachy dělaj z pápa chlapíka, malý tlustý houpí nešika.
Čertíka.
Posloucháte povídání s Helenou na rovinu, dnes s Ivanou Reginou Kupcovou-Sádlovou, Oldou Duchoněm a Janem Sávedrou. Právě pro Honzu je tu další otázka. Říká se, že se změní ekonomické chování lidí, že nejde jen o cestování, ale v souvislosti s hospodářským propadem, očekávaným ve všech zemích, lidé obecně omezí výdaje na věci a služby, které nutně nepotřebují, nebo na nichž jim tolik nezáleží. Dojde k přenastavení priorit u některých lidí, co myslíš?
No, u střední a nižší třídy zcela určitě, protože na to prostě nebudou mít. Tady se sice odkládá nějaké nájemné a já nevím co všechno, odkládá, ale jednou se to zaplatit bude muset. Teď jsou lidi doma za 60-80%, pomalinku jsem dneska poslouchal v rádiu, po 20. dubnu, po 25. květnu a tak dále se bude uvolňovat, budeme se vracet zpátky. Ale já tady bohužel tedy musím 100% souhlasit s Oldou. Ti, kteří dají za jeden květák třeba 500, ty ho dají vždycky a mají na to. A ty se bohužel nezmění. A ty mají bohužel moc. Nás, který budeme počítat a ten květák si buď to vypěstujeme, anebo si ho koupíme od souseda za 20, až bude ta jeho doba, no tak nás je možná většina, ale bohužel nemáme žádnou sílu. Cestování jako takové bude hodně po republice. Už se dokonce i stalo, že Šumava hlásí, že má prázdniny zaplněné, což je dobře, protože spoustu lidí zná Bahamy a Vietnam a já nevím co všechno a nezná Kvildu. Takže to je na jednu stranu dobře, hlavně pro děti, aby se podívali na hrad Kašperk, aby se podívali, kdo a proč ho postavil a za jaký okolnosti, k čemu vlastně sloužil, co to vlastně je, ta hedvábná stezka a další věci. Je to dobře, ale já se obávám, musím říct, že obávám, že tento rok ne, ale další rok se bude lítat. Rychlovlaky, Oldo, já bych ti to tak moc přál, ale po těch našich rozhrkaných kolejích, chlapče zlatej, teď byste vypadli v první zatáčce. Prostě tady se musí změnit strašně moc a já se obávám, že ti mocní to nechtějí ani slyšet, natož, aby se nad tím zamysleli. Takže ekonomická rozvaha bude nutná mezi chudými a středně chudými. Tam nahoře opravdu ne.
Já bych tě jen doplnil, já se snažím lidem vysvětlovat, že jestliže chce být někdo bohatý, tak musí mít někoho na to, aby si jeho produkt, službu, výrobek koupil. Jestliže ty lidi na to nebudou mít a já je o to připravím, tak ani já nebudu bohatnout. Z čeho budou bohatnout? Bohatnou jenom z těch lidí. A to si musí uvědomit. Bohužel je faktem, že si to zatím strašně málo lidí uvědomuje. A měl by každý svým způsobem i klid, kdyby bylo nastavené poloperpetuum mobile, já říkám, tak aby bylo prokazatelně dáno nějaký životní standard, co je to standard v 21. století, a to, aby ten člověk měl, potažmo prokazatelně, nejenom známe to, že průměrný výdělky, průměrný mzdy a průměrný vonohle a průměrný tohle, to ne, prokazatelně. Že by nikdo nemohl pípnout, no a jestli to potom zašantročí, tak pak se děje takzvaná vůle boží, že? Tak prostě, aby bohužel chtíc nechtíc skončil aspoň v té pastoušce, ale my nemáme už ani ty pastoušky.
To já mám takovou jednu otázku. Ty jsi viděl někoho, kdo by z výrobku anebo ze služeb byl bohatý?
Tak poctivej a obyčejnej určitě ne, protože a všichni dneska víme a na to se hraje pořád a to jsou takzvané spekulativní obchody na burzách.
Tak.
A to je to nejhorší a největší zlo. A to já zase tvrdím, dokud tohle toto bude existovat, spekulace neboli v podstatě obyčejná krádež, tak se zase vůbec nikam nedostaneme. Dostaneme se do stejných problémů a vlastně už to tady bylo, protože to jsou problémy 30. let minulého století. Ale jak je vidět, tak se poučili všichni Rothschildové a ten spol blbě. Neudělali s tím nic jiného, než začali na té burze zrovna tak obchodovat a hloupě, takže to dotáhli do těchto konců. Tam to všechno raší. A pak to už padá zákonem padajícího lejna dolů, protože ti lidé se přizpůsobují. Ale třeba to oni pochopí. Víme, že Warren Buffett prohlásil, že radši se vzdá 90% svého mění, aby mu 10 zůstalo, než když bude všeobecná revolta a nebude mít nic. To je další taková polemika, která by mohla. Já pořád nevím, že těm lidem nestačí k životu to, co má stačit těm obyčejným, pro který ho dělají a nechávají si všechny, když to vezmeme banky a velký nadnárodní firmy, prostě se honosí tím, buď to je to bublina teda, mimo jiné, kolik mají čistého zisku ročně a pravidelně si ho o 10% v plánu zvyšují, tak vlastně, když zainvestují a vlastně všechno to ostatní, všechny náklady plus nějaký přiměřený zisk, který by si nechal a ještě mám zisk navíc, tak mě to vlastně nic nedělá, protože s tím počítám. Jo. Já třeba trošinku malinko odbočím, já když jsem měl firmu, tak já jsem hospodařil, já jsem tomu říkal 3/4. Prostě za jakýkoliv okolností 1/4 z toho, co zůstalo po odečtení, samozřejmě do čtvrtiny jsem počítal náklady a tak dále, tak zůstala taková by rezerva na horší časy. A to je potřeba, aby jsme se naučili taky s tímto pracovat. A to dneska se jelo všude na doraz. Já už jsem to říkal minule v nějakém pořadu, když jsem byl na Slovensku, když byly volby, tak jsem se tam potkal s člověkem, který dělal Slovnaftu a říkal, no ti komunisti, oni měli ten Slovnaft vlastně 100% nadimenzovaný. To znamená, že jestliže se něco v tom prvním řádu jako pokazilo, tak se přehodil takzvaná kolejka vexel na druhý řád a nic se nestalo. Dneska jedou vlastně, ten slovnaft jede z toho na oba dva řády na 100%, jo? Není žádná rezerva, ale jakmile to někde řachne, tak to bude takový průser, že se z toho dlouho nikdo nespamatuje. A to je přesně to ono, že prostě se tlačí za jakoukoliv cenu na pilu, vybíme to třeba u osobních automobilů, prostě co čtvrt roku, tak je nějaká novelizace na autě a tohle, jo, ale k čemu to je, co když se akorát změní přední světla a já nevím, a zadní, že? Proč? No a dělá se to všechno horkou jehlou, se to spíchne, už se nehledí na žádnou kvalitu, protože nějaký kontroly kvality neexistují v podstatě, jako dřív existovaly jak u nás, tak na západě, když jsme se štichovali. No a vlastně ti, co si chcou koupit, a dobře jim tak, když musí mít všechno první, tak jsou ti piloti zkušební, kteří vlastně riskují v autě svůj život, že najednou bude zlé. A u jiných spotřebičů je to to stejné. Z toho já jsem se dostal už kdysi dávno, když si vzpomenete za hlubokého míru, tak se prodávaly digitální hodinky za 1200 korun. Což bylo tehdá vejplata, že? A taky jsem musel být ten blbec, který samozřejmě jsem si na to vydělal, protože jsem od těch Poláků koupil desatery a stovku si přirazil a měl jsem je, ale prostě byla to hodnota 1200 korun. Dneska je mě to úplně jedno, koupím si hodinky u Tionga za 50 korun, že? A mám klid, protože ukazuje stejný čas. Nepotřebuji mít hodinky na to, když jdu na Václavák a podívám se na té pravé straně na rušku do toho obchodu za výkladem za 500 000 hodinky, no tak nepotřebuje mě někdo utrhlají ruku kvůli tomu.
Když mluvíš o těch hodinkách, tak to může být ale problém pro ekonomiku, protože některé výrobky, třeba ty hodinky, nebo některá odvětví, nebudou tak potřebná a žádaná.
Ale ono časem dojde, to ono se to poláme a bude to potřeba udělat. Jo, ale spíš jde o to, aby to prostě nebylo soustředěno na jednom místě, což se vymstilo třeba teďkom, když se vlastně veškerá výroba soustředila do Asie, no a najednou prostě se zjistilo, že tady nemáme co přes hubu, žádnej hadr, že? A jsme u toho. Samozřejmě, že do toho jdou ještě jiné věci, nejenom to, jestli to tady u nás se vyrábí nebo nevyrábí, a jestli vůbec se chce, aby se to koupilo třeba od té české firmy, ale to si musí zhodnotit všichni ti, kteří jsou za to zodpovědní a kteří za to berou peníze, jestli je to správně nebo ne. Tam se s tím nic jiného dělat nedá. A to musí lidé pochopit. Najednou Weiser AB, jak když tady 6 let pospátky vykládám o tom, že bychom měli začít sázet brambory, že zasychají, tak my začneme uvažovat o tom, že teda bychom měli být soběstační v potravinách, což si myslím, že je základ vůbec. Jestliže máme zeměpisnou šířku na to, aby jsme ty potraviny tady měli, tak o čem uvažujeme? Nebo teď, že budeme, že ono spadlo jen i toho Babiše, že bude ze státního, no, samozřejmě vodu, nerostné suroviny, to by mělo patřit státu, z toho by měly být ty peníze na ty sociální programy, a ne, že se to někde rozfrcá, prodá někomu, nebo dá ještě lépe zadarmo. A to já si myslím, že lidé, kdyby trošku uvažovali, tak byť se na jeho pozemku toho člověka, tam jde třeba zlatá žila, tak 30% z jakékoliv zlaté žily mu bohatě stačí a pokryje rodinu na dalších 100 let, když nebudou u toho hloupí, protože když je někdo hloupej, tak je úplně jedno, jestli bere 10 000 korun nebo milion, když přijde na lámání chleba, tak do výplaty nebo do termínu nějakého další příchozí částky, tak nemá stejně nic. To už to, bohužel takové lidé také jsou. Ale prostě k čemu, já vždycky říkám, k čemu bylo, a teď to bylo krásně, kdo se na to díval, na Steve Jobse, na ukouslý jabko, k čemu mu bylo 5 miliard dolarů, když v 50 letech šel prdět do hlíny. Já v jeho případě, když to tak řeknu, tak když bych se dozvěděl, že prostě mám rakovinu v neléčitelném stádiu a mít tehdy už jeho peníze, koupím 2 kamiony, jeden pro sebe a druhé pro lokaje a objedu celou země kouli, abych poznal každý kámen a můžu v pohodě říct, že jsem si užil života, byť byl ještě kratší, než by mohl být, a můžu v klidu odejít.
Jenže budu oponovat, protože já třeba necestuju ráda, vůbec mě to nebaví, jsem nejraději doma, samozřejmě ráda objevuju nová místa v České republice, ale nemám chuť cestovat někam letadlem nebo nemám chuť poznávat jiné státy. Tak pro mě by to, co teď říkáš, nemělo vůbec žádnou váhu.
Ale samozřejmě, tak to je jenom příklad. Každý, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. To je taky to pořekadlo a je to tak. Každý máme nějaké jiné záliby. Já zase tvrdím, že jsem se nenarodil na světě na to, abych seděl doma jenom na jedné hroudě. Že? Abych prostě to poznal, chci to poznat. No, jestli se mi to podaří, tak jak když jsem chtěl závodit, taky jsem si nemyslel, že budu závodit. No, chtěl jsem, no, tak to je celý, že já to vůbec nikomu nevyčítám, ať si to každý ty finanční prostředky, které si nějakým způsobem obstará, ať se utratí za co chce, když někdo chce mít ty hodinky opravdu za toho 500 000, ať si je koupí, no. Ale akorát říkám, já mám třeba trošku jinačí priority, než někdo jiný, já nemusím mít to všecko za každou cenu, nebo za jakoukoliv cenu, na rozdíl od jiných, že?
Pojďme se dostat k dalším možným scénářům. Já si myslím, že už máme velmi málo času na to, abychom probrali tendenci států a jejich obyvatel uzavřít se do sebe. Když probíhal průzkum v České republice, tak rozhodnutí uzavřít státní hranice kvůli koronaviru je jedním z rozhodnutí, které Češi z vlastních nařízení nejvíce podporují. To znamená, že každý stát bude mít velký problém s cizinci, kteří stojí mimo jejich komunitu. Alespoň z počátku. Pak se samozřejmě zvětší role státu v ekonomice a nastane soumrak globalizace. Vidíte to také tak? Jen krátce, protože už máme jen pár minut. A já se chci ještě zeptat na jednu otázku Ivky. A to, v časopisech s nádechem tajemna se píše, že koronavirus je hněvem božím. Co všechno nám současná pandemie chce vzkázat? Jak to vidíš ty, která tak patří do té říše tajemna?
Do říše tajemna, jestli patřím, to nevím. Hlavně to neberu jako hněv boží. To, co se stalo, ale já mám spíš jinou obavu. Teďko lidé žijou trochu v neklidu, jsou tam od psychických problémů po sociální nejistotu, neví, co s nima bude, ale může si za to civilizace sama? Opravdu ne. Když se podíváme zpátky na náš životní styl, dokud se nám nic nedělo, každý hrabal pro sebe, jak to jde, dneska se staví i generace v rodinách proti sobě jenom kvůli mamonu, je falešné přátelství, lidé k sobě nemají úctu, nemají empatii. Dneska lhát jeden druhýmu je tak velká moda, že jenom žasnu, tak jako přetvářka. Čili ano, všechno po textu je mamon, konzumní doba a hlavně zisk. Takže Bůh za to opravdu nemůže, podle mého názoru. Za to si můžou lidi sami. To znamená, že uvidíme, až tuta fáze pomine, co to s lidma udělá. Já jsem toho názoru, že lidi brzo zapomenou, budou dál neurvalí a dál pojedou svoji ligu, hlavně, že mám, ať jak i tobě, je mi jedno.
To znamená, ať je to, jak chce, lidé zůstanou úplně stejní.
Zvířátko, když se zraní, já budu mluvit o mé Mikeškovi, který je neposedá, je to černý kocourek, který ke mně patří. Ten, když se nějakou bebíčko, když se mu stane, tak po druhý tu chybu neudělá. Lidé se pozastaví, dostanou se z toho a jdou znova. Zvířátko ne.
Já bych Ivanu doplnil, nebo vlastně i tebe. Já si myslím, že na každou z generací by ten boží hněv dosedl. On na každou dosedl, ale dosedl trošku nějak jinak, ale myslím si, že ještě pořád málo. To je celý, jestli mě rozumíte.
No úplně přesně, tady bohužel bychom si, nebo bohu dík bychom si měli uvědomit. Měli bychom si uvědomit návrat k přírodě. Měli bychom si uvědomit to, co říkal Olda. žádný golfový hřiště a všude zámecká dlažba, ale normálně tráva, půda, když přijde voda, aby byla kudy se vsáknout. Aby jsme si ty řekvičky pěstovali sami a nevozili je sem z Řecka za 80 korun. Aby jsme trošku začali souznít s tou přírodou. Ne z ní jenom neurvale rvát a pak se divit, co se kolem nás děje. To je ještě s tím cestovním ruchem. Teď ty si říkala, Helenko, Benátky a já nevím co všechno. A co náš Krumlov? Teď to byla tragédie. To bylo hrozný. Tam prostě se za den otočilo tolik tisíc lidí, že já bych tam nechtěl bydlet ani zadarmo. To jsou neustálé pochody v prvomájových průvodech. Tam nemůžeš normálně být. A to jsou další a další místa. Hele, jdi na Hradčany do Zlaté uličky, dej hezky 300 za hlavu. Můžu já si to s dvouma dětma dovolit? Nemůžu. Když tak náhodou chce napít, tak stojí limonáda 150 korun. Já si to dovolit nemůžu. A je to všechno kvůli cizincům. Já neříkám se uzavřít, to už jsme tu měli. Ale regulace by měla být nezbytností.
Určitě se k těmto možným scénářům dostaneme v některém z příštích povídání s Helenou na rovinu. Pohledem na hodinky zjišťuji, že to dnešní vydání opravdu končí. V tuto chvíli tedy jedna věta na závěr dnešního setkání od Honzy Savedry.
Držte se, tato nadvláda moribundusu skončí a prosím, buďte lidmi. Hezký den.
Děkuji, Oldy Duchoně.
No, já bych byl rád, aby nás nezmohl koronavirus a následně, aby nás opět neošálil koronavirus.
Děkuji a od Ivanky Reginy Kupcové-Sádlové.
Já všem žiju, aby se vytratil z naší společnosti hygienismus. Aby byli pevně zdraví a hlavně teda věřili sami sobě a byli opravdu lidmi. Já sama mám hodnou paní, která šije roušky nezištně. Já ty svazky dávám na městské úřady, do domova důchodců, na poštu, kam se dá. Úplně jsem v šoku, když vidím, že se to dá taky prodávat. Vůbec to nechápu. No, takže to není co dodat. Ano, tady se hovoří o božím trestu a přitom i v takovéto nouzovém stavu se na tom dá vydělávat. Tak tomu není co dodat.
Jsme prostě pořád jenom lidmi.
Ano, takže akce vytratí hygienismus, neurvalost a za každou cenu vydělat i na tom, kdyby jsme se měli sjednotit, chytnout se na dálku za ruce a držet pohromadě.
Tolik Ivanka Regina Kupcová-Sádlová a pro dnešek je to, vážení posluchači Svobodného vysílače CS, opravdu všechno. Těším se zase na slyšenou.
To be free, I bet you wouldn't fancy me.